الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا ولقد فاز المتقون لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا على مفازة المتقين حيث قال إن للمتقين مفازا أما بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لقد تكسالنا سلام زمويني نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إن يجوى الله تنبوين يكوى الله سبحانه وتعالى وفضلشا baina ya waja wake na vile vile hufadhilisha baina ya viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha miezi minne katika miezi 12 ambayo Allah subhanahu wa ta'ala idadi yake ameisimulia katika kitabu chake kitukufu pale aliposema إن عدة الشهور عند الله حقيقة إدادي ميزي ملي الله سبحانه وتعالى إدادي أمبايو إنفهميك لأمبايو الله سبحانه وتعالى نيزنغتيا 12 شهرا نيدادي ميزي كمين أمبيلي بمعنى ميزي أمبايو تنتكي وسيسي تويتكيدي ni miezi 12 kama anavyoeleza Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema idadi hiyo fi kitabillah ipo katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala imewekwa idadi yake ikasimuliwa na kuelezewa katika kitabu chake kitukufu yauma khalaqa as-samawati wal ard tokea Allah Subhanahu wa Ta'ala alipoumba mbingu na ardhi kisha akasema minha miongoni mwa miezi hiyo 12 arba'atun hurum kuna miezi minne ambayo miezi hiyo ni miezi mitukufu kuliko miezi mingine kama jinsi ambavyo tunavyotambua Allah subhanahu wa ta'ala kawaida yake anafadhilisha viumbe anavyovitaka na vingine anaviweka katika hali ya kawaida kama jinsi alivyo mteua mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa mbora wa mitume wote ndivyo hivyo hivyo ameiteua miezi minne kuwa ni bora kuliko miezi mingine kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema dhalika ad-dinul qayyim huo ndio mwenendo ambao uliosimama sawa sawa fala tadhlimu fihinna anfusakum kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatunasihi akatuambia msizidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo mitukufu ni miezi ya kuchuma ni miezi ambayo watu wanatakiwa watumie fursa na wala wasidhulumu nafsi zao. Kuidhulumu nafsi yako ni kuinyima kile kitu ambacho ni bora. Utakapoinyima nafsi yako kitu ambacho ni bora hali ya kuwa una uwezo wa kuipatia, umeidhulumu nafsi yako. Kwa hivyo ndani ya miezi hii minne ambayo ameeleza Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake, tunatakiwa tukithirisha ibadat, tukithirisha kutoa, tukithirisha kufunga na mengineyo katika mambo ya kheri, kwa sababu tusipofanya hivyo tutakuwa tunadhulumu nafsi zetu katika miezi hii minne mitukufu. Na miongoni mwa miezi hiyo minne ambayo ni mitukufu ambayo ameielezea Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwezi wa Dhulhijja. Mwezi wa Dhulhijja ni mwezi katika miezi ambayo ni minne mitukufu aliyoifadhilisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko miezi mingine. Kwa hivyo katika mwezi huu wa Dhulhijja watu wanatakiwa wasidhulumu nafsi zao. Watu wanatakiwa wautendee haki mwezi huu na wajichumie mambo mema na mazuri na mabora yaliyozidishwa katika mwezi huu kwa ajili ya akhira yao. Qala alayhi salatu wassalam, ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabba ilayhi min al-'amal feehinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anaeleza hakuna masiku ambayo ni adhamu inda Allah, ni bora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala ahabba ilayhi, wala kuwa ni yenye kupendeza zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, min al-amali feehinna, kufanya matendo mazuri ndani yake, min hadhihi al-ayyam al-ashara, kuliko masiku haya 10. Fa akthiru feehinna, zidisheni ndani ya masiku hayo, min at-tahlil, kusema la ilaha illa Allah, wat-takbir, na kusema Allahu akbar, wat-tahmid, na kumsifu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema alhamdulillah. Masiku hayo ambayo anaelezea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba matendo yanakuwa ni bora zaidi na yanapendeza zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko masiku mengine, wanazuoni wanaeleza kuwa ni masiku 10 ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Masiku 10 ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja ndio masiku ambayo anaelezea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ukitenda matendo mazuri yanapendeza zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko masiku mengine. Kwa hivyo kama ulikuwa unasimama qiyamul layl, zidisha katika masiku haya. Kama ulikuwa unafunga saumu za sunna, basi kithirisha kufunga katika masiku haya. Kama ulikuwa una utaratibu wa kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, kithirisha kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya masiku haya 10. Lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii alivyoendelea kusema, akasema tukithirishe kusema la ilaha illa Allah, na tukithirishe kusema Allahu akbar, na vile vile tukithirishe kusema alhamdulillah. Kama ulikuwa unasema kwa mara chache, basi zidisha iwe mara nyingi, kwa sababu kadri unavyozidisha ndivyo ambavyo unavyopata mabora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumtaja Allah kwa wingi, kuyataja majina yake, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema wayadhkuru Allah wayadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat, watu katika masiku hayo maalumu kabisa humtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndio maana utaona kwa watu walioendelea katika dini, watu walioelewa dini, ukiangalia katika visa vya maswahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zilikuwa zikifika siku hizi au yakifika masiku haya, wanakithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sehemu zinalindima misikiko ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sio masiku yetu haya ya zama hizi, watu wamepotoka, watu wameharibikiwa dini yao, watu hadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala imeondoka katika vifua vyao. Imekuwa masiku haya watu hawajali, wanasikiliza miziki kama ilivyokuwa kawaida yao, wanaongeza idadi ya season kama jinsi ilivyokuwa kawaida yao, wanafanya mambo yao na wala hawajali masiku haya ni masiku gani, hawajali msimu huu ulioingia ni msimu gani, msimu ulioondoka ni msimu gani. Wanaishi tu alimradi ni kuishi basi, hawafati maelekezo ambayo anayatoa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile tukifirisha jamani kufunga katika mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dhulhijja. Katika utaratibu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga masiku 9 ya mwezi wa Dhulhijja, wa yaumu Ashura, na vile vile alikuwa anafunga siku ya Ashura, wa 3 ayyam min kulli shahr, na alikuwa anafunga masiku 3 katika kila mwezi. Kwa hivyo huu ni mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameshatuambia katika Qur'an, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale alokuleteeni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yachukueni, na yale alokukatazeni yaacheni. Kama jinsi ambavyo tunaona ya kuwa mtume wetu Muhammad alikuwa ni maasum na yeye ni mbora wa viumbe, lakini alikuwa anafunga masiku 9 haya, mimi na wewe ni aula zaidi kuyafunga masiku haya. Tuna mapungufu mengi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yawezekana tuna hadhi ndogo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tufunge tumuigilize mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yawezekana hadhi yetu kupanda, yawezekana Allah subhanahu wa ta'ala katunyanyua daraja. Tusidharau chochote katika yale aliyokuja nayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na katika faida za kufunga, mtu anakuwa anamkumbuka zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala Abu Sulaiman ad-Darani, kama anavyosema Abu Sulaiman ad-Darani, idha jaa al-qalbu wa atasha safa wa raqqa wa idha shabi'a amiya. Mwanazuoni huyu Zahid anasema pindi ambapo moyo utapata njaa au ukapata kiu, swafa wa raqqa, moyo huo husafika na vile vile huwa mwepesi. Wa idha shabia, na moyo huo utakapopata shibe, amia, moyo huo unakuwa amia, unakuwa kipofu, unakuwa hauoni. Hapa anaisifia njaa kwa jambo lilokuwa zuri, na anasifia shibe kwa jambo lilokuwa baya. Kikawaida watu wanatamani kushiba, watu hawatamani njaa, lakini mwanazuoni huyu kwa nini afadhilisha njaa kuliko shibe? Kwa sababu mtu anapokuwa ameshiba huwa anawaza muharramat, shahawa zinampanda, nguvu zinazidi. Lakini mtu anapokuwa ana njaa siku zote huwa ni mtu dhalili, ni mtu mnyonge, ni mtu anayehitaji msaada, hata akija akiwa na shida utaona kabisa shida katika uso wake, kwa sababu amepatwa na njaa. Moyo wake unalainika, moyo wake unadhalilika, unakuwa mdogo. Si sawa na mtu ambaye hana shida ya chakula, hana shida ya malazi, hana shida ya makazi, hana shida yoyote. Mtu huyu kiburi iko karibu naye zaidi kuliko huyu ambaye hana chochote. Na ndio maana maskini jeuri ni wachache. Mtu anayejiita mimi ni maskini jeuri ni wachache. Lakini matajiri jeuri wapo kibao. Wapo wengi. Ni kwa sababu gani? Hawana shida ya njaa. Hawana tabu yoyote. Kwa hivyo mtu anapokuwa amefunga, itakuja hii hali ya njaa katika kifua chake. Moyo wake utasafika. Moyo wake hautosukumwa katika mambo ya maasi. Kwa hivyo utakuja kuona kuwa kufunga ni jambo ambalo linakukaribisha zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndani ya masiku haya hakudhulumu nafsi yake, alikuwa anafunga masiku 9 ya mwezi wa Dhulhijja. Lakini vile vile kama hauyatendei haki masiku haya, inatakiwa ujitathmini ni kipi kinachokuzuia wewe mpaka unashindwa kufunga katika masiku haya. Una hoja gani kubwa? Una tatizo gani kubwa linakusababisha wewe usifunge katika masiku haya ambayo Mtume wetu Muhammad ametuelekeza na kutufundisha na yeye mwenyewe kufanya kwa kufunga masiku haya? Wewe una hoja gani? Una tatizo gani? Umeshughulishwa na nini? Vile vile anasema Abu Sulaiman Darani, kullu ma ashghalaka anillah fahuwa alayka mash'umun. Anasema kila ambacho kitakachokushughulisha wewe ukamsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambua kuwa kwako wewe hicho kitu ni kibaya, kwako wewe hicho kitu si kizuri. Kwa hivyo tuangalie katika maisha yetu, nini kinatuziwia kufunga katika masiku haya? Nini kinatuziwilia sisi kumtaja Allah zaidi? Kama ni muziki, achana nayo. Kama wewe ni mzinifu, acha. Kama uzinifu na wakuziwia wewe kufunga, acha wewe uzinifu. Kwa sababu kila ambacho kinakachokushughulisha wewe kunako kumkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufuata maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufanya mambo ambayo yatakuweka sawa sawa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jua hicho kitu ni kibaya. Jiepushe na kitu hicho. Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'da, kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kustaka sala na salam zimuende nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, wal fajr wa layalin ashr. Wa qala aidan Allahu subhanahu, fasalli li rabbika wanhar. Qala ta'ala, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال عليه الصلاة والسلام, ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. نقزان وإسلام وجوى الله Allah Subhanahu wa Ta'ala anaapia masiku 10 ya Dhulhijja kwa kusema wal fajr. Ninaapa kwa alfajiri wa layalin ashr, na masiku 10. Masiku 10 haya, qala Mujahid, anasema Mujahid katika mufassirun, kwamba masiku haya 10 ni ayamu Dhulhijja, limasiku ya Dhulhijja. Allah subhanahu wa ta'ala anayapia masiku haya. Anapoapia Allah subhanahu wa ta'ala kwa masiku haya, anaonyesha ubora wake na fadhila yake na uzito wa masiku haya. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala alisema kumuamrisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na uchinje. Katika masiku haya kuna sheria aliyotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala ya kuchinja. Amri hii ya kumuamrisha mtume kuna kukuchinja, wanazuoni wanasema swala iliyozungumziwa hapa ni swala ya Eid. Kisha kuchinja kulikozungumziwa hapa ni kuchinja kule ambako mnakuonaga watu wanachinja siku ya Eid. Ni vile vichinjwa ambavyo tunachinja siku ya Eid kubwa. Watu watanabah, wazinduke na wazingatie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vichinjwa vimewekwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi watu wachinje katika yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama haya tumegeuza, watu wamekuwa hawachinji vichinjwa isipokuwa katika mambo ya ushirikina. Mtu kashaenda kwa mganga wake, kamwambia anatakiwa kondoo, anatakiwa mbuzi, anatakiwa kuku, au anatakiwa ng'ombe achinjwe. Basi mtu atatafuta yule ng'ombe au kondoo au kuku, ataenda kumchinja kwa amri ya mganga au kwa amri ya mashaitani. Watu wakasahau vichinjwa ambavyo ni halal, ambavyo ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, vichinjwa vya udhuhia. Watu wanavichukulia ni kawaida, ni jambo ambalo lipo tu. Hapana, jambo hili ni sheria. Ukiwa kama Muislamu unayefuatilia sheria za Kiislamu, unaojitahidi kutekeleza sheria za Kiislamu, unatakiwa kuchinja kama una uwezo wa kuchinja. Na kama hauna uwezo, la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni shahid fi jaibik, Allah anashuhudia katika mfuko wako, Allah anashuhudia katika hazina zako, Allah anashuhudia katika amali zako na shughuli zako. Je, una uwezo wa kuchinja au huna? Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu. Fala tadhlim nafsak, usidhulumu nafsi yako kwa kuacha kuitendea haki siku hii ya kuchinja, kwa kuacha kuchinja hali ya kuwa una uwezo wa kuchinja. Tekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema mali yako usipotumia katika khairi utaitumia katika shari. Yawezekana ukaacha kuchinja, mara unarudi nyumbani mke ni mgonjwa au mtoto ni mgonjwa, ukambeka kwa mganga akakwambia chinja mbuzi na ukachinja. Unaacha kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, unaenda kuchinja kwa ajili ya mashaitani. Tanabah, hii ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vichinjwa vyote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia mtume, qul, sema, inna salati, hakika swala zangu, wa nusuki, na vichinjwa vyangu, wa mahiyaya, na uhai wangu, wa mamati, na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, vyote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kichinjwa utakacho kichinja wewe, hakikisha, je, unachinja kwa ajili ya nani? Unachinja kwa sababu gani? Sehemu za kuchinja ndio hizi, na ukipoteza fursa hii mpaka utakapojaliwa uhai tena na Allah subhanahu wa ta'ala wa kuchinja katika mwaka mwingine unaokuja. Ni wangapi wanaojua kwamba watafika? Fursa ndio hii, chinja kwa ajili ya Mola wako. Lakini utambue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anapokuamrisha kunako kuchinja, hahitaji kile kichinjo chako, bali anahitajia ucha Mungu wako. Namna gani una uwezo wa kumuitikia Allah subhanahu wa ta'ala? Kuna mtu anaweza kaona sasa kuchinja ndio nini? Usichukulie jambo hilo. Allah subhanahu wa ta'ala anahitaji kuona faa yako. Na usichinje kwa sababu ili upate nyama tu. Kwamba kuna wepesi wa kupata nyama basi ukachinja. La. Allah hahitaji nia hiyo. Chinja kwa ajili yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutekeleza amri ya Allah. Inawezekana baadhi ya watu wakachinja kwa sababu tu kwamba wanapata wepesi wa mboga. Kwamba nachinja nitaweka nyama nyingi kwa ajili ya familia yangu, tutakaa siku nyingi hatununui mboga. Vichinjwa hivi si kwa sababu hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika suratul Hajj, la yanala Allah luhumha, nyama za vichinjwa mnavyovichinja hazimpati Allah subhanahu wa ta'ala, wala dimauha, wala damu za wanyama mnaowachinja hazimpati Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin yanaluhu taqwa minkum, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kinachompata yeye ni ucha Mungu kutoka kwenu. Ule ucha Mungu wenu, namna gani mlivyomuitikia Allah subhanahu wa ta'ala, ndio ambacho kinachochukuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Chunguza nafsi yako, angalia ucha Mungu wako unatosha. Chinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tengeneza nafsi yako. Una uwezo wa kuchinja au chinji kwa sababu gani? Haya ni mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha anaeleza Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ma amila adamiyu, hajapatapo kutenda mwanadamu min amali, tendo lolote, yaumun nahr, siku ya kuchinja. Anasema kwamba hajapatapo mwanadamu kufanya tendo lolote analojua yeye siku ya kuchinja, ahabba ila Allah, tendo hilo likawa linapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min ihraqid dam, kuliko kumwaga damu. Bimana siku ile ya kuchinja, amali ambayo ni bora kuliko matendo yote ni amali moja tu, amali ya kuchinja. Amali hiyo ni bora kuliko matendo yote, kama alivyoeleza Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unapitwaje na ubora kama huu? Unakuwa umechinja katika masiku ya Dhulhijja. Dhulhijja ni mwezi mtukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia tusidhulumu nafsi zetu katika miezi hii mitukufu. Unakuwa umetenda jambo kubwa, na vile vile unakuwa umechinja, na kuchinja siku hiyo ndio amali kubwa kuliko matendo yote kwa siku hiyo. Tanabah, zinduka ewe Muislamu, usipoteze fursa kama hizi. Hizi ndio fursa ambazo zinatakiwa zigombaniwe. Watu wanatakiwa wazipiganie. Ikiwezekana kama una kibubu chako, unaenda unaweka tu 500, 1000, 500, 1000. Unasema mwakani mimi nataka nidondoshe ng'ombe mzima lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na unaweza. Wangapi wamepanga mipango yao ya kidunia na ikafanikiwa? Itakuwaje mpango wako wewe wa kupanga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio ufeli? Ista'in billah, omba msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tekeleza jambo la chinjo na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa malipo yako. Allahumma innal fadla fadluk wal ihsana ihsanuk wal juda juduka, rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وأقم الصلاة.